Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Freud and Beyond, A History of Modern Psychoanalytic Thought, karya Stephen A. Mitchell dan Margaret J. Blatt ialah sebuah pengenalan sejarah dan teori kepada perkembangan psikoanalisis modern. Buku ini bermula dengan warisan Sigmund Freud, termasuk idea tentang alam bawah sedar, konflik dalaman, mimpi dan pengalaman awal kanak-kanak. Namun, tujuan utamanya bukan untuk mengulang Freud semata-mata. Mitchell dan Blatt menunjukkan bagaimana pemikir selepas Freud mengubah, mencabar dan meluaskan tradisi tersebut sepanjang abad ke-20 hingga perkembangan yang lebih baharu. Dengan bahasa yang lebih mudah daripada banyak teks teori klinikal, buku ini menghuraikan aliran seperti psikologi ego, psychoanalysis interpersonal, teori hubungan objek, pemikiran Kleinian dan pendekatan Lacan. Contoh kes digunakan untuk menghubungkan idea teori dengan pengalaman manusia dalam rawatan. Hasilnya, buku ini berfungsi sebagai peta intelektual yang menerangkan peralihan besar daripada melihat minda sebagai medan dorongan dalaman kepada memahami identiti dan emosi melalui hubungan dengan orang lain. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, daripada dorongan naluri Freud kepada peta pemikiran psychoanalysis modern. Buku ini meletakkan Freud sebagai titik permulaan tetapi bukan sebagai jawapan terakhir bagi seluruh psychoanalysis. Freud memperkenalkan bahasa yang masih biasa didengar seperti alam bawah sedar, konflik psikik, tafsiran mimpi, seksualiti zaman kanak-kanak dan mekanisme pertahanan. Dalam kerangka klasiknya, simptom sering difahami sebagai hasil konflik antara dorongan, larangan moral dan tuntutan realiti. Mitchell dan Blatt menerangkan bahawa model ini penting kerana ia memberi perhatian serius kepada makna yang tersembunyi di sebalik tingkah laku dan perasaan. Namun, perkembangan selepas kematian Freud menunjukkan bahawa pengalaman manusia tidak dapat diterangkan hanya melalui dorongan naluri dan konflik dalaman. Ahli teori berikutnya bertanya sama ada kepribadian juga dibentuk secara asas oleh cara seseorang disayangi, diabaikan, ditakuti atau diiktiraf oleh orang penting dalam hidupnya. Oleh itu, buku ini mengikut perubahan daripada teori tunggal kepada rangkaian perbahasan yang saling berkait. Ia tidak menggambarkan sejarah psikoanalisis sebagai kemajuan lurus. Sebaliknya, sebagai perbincangan berterusan tentang apa yang mendorong manusia, bagaimana masalah emosi terbentuk dan apa yang sebenarnya membantu perubahan berlaku dalam terapi. Pendekatan sejarah ini membolehkan pembaca melihat teori moden sebagai respons kepada batas teori terdahulu, bukannya penolakan menyeluruh terhadap Freud. Kedua, psikologi ego dan persoalan bagaimana individu menyesuaikan diri dengan realiti. Salah satu perkembangan penting yang dihuraikan ialah psikologi ego, yang mengalihkan tumpuan daripada dorongan tidak sedar kepada keupayaan mental untuk berfungsi dalam dunia sebenar. Dalam pemikiran Freud, ego menjadi pengantara antara dorongan id, tekanan superego dan keadaan realiti. Ahli psikologi ego mengembangkan peranan ini dengan lebih luas. Mereka memberi perhatian kepada pertimbangan, kawalan impuls, ingatan, pembelajaran, pertahanan diri dan kebolehan membina hubungan yang stabil. Peralihan ini membawa kesan klinikal yang nyata. Jika seseorang mengalami kesukaran emosi, ahli terapi tidak hanya mencari hasrat terlarang yang ditekan. Mereka juga boleh menilai sama ada orang itu mempunyai sumber ego yang mencukupi untuk mengurus kebimbangan, menilai situasi dengan tepat dan mengekalkan rasa diri yang berterusan. Ini menjadikan persoalan penyesuaian lebih penting walaupun ia turut mencetuskan perdebatan. Psikoanalisis berisiko menjadi terlalu menekankan keserasian dengan norma sosial, sedangkan konflik atau rasa tidak selesa kadangkala mencerminkan masalah dalam persekitaran, bukan kelemahan individu. Mitchell dan Blatt membantu pembaca memahami psikologi ego sebagai peluasan yang berpengaruh, bukan sekadar cabang teknikal. Ia menunjukkan usaha psikoanalisis untuk menerangkan fungsi mental yang sihat di samping simptom dan gangguan. Dengan itu, terapi dilihat bukan hanya sebagai pembongkaran konflik, tetapi juga sebagai proses memperkukuh kapasiti seseorang untuk menghadapi realiti secara lebih fleksibel. Ketiga, Sullivan dan kemunculan psikoanalisis interpersonal berasaskan hubungan manusia. Perbincangan tentang Harry Stack Sullivan menandakan perubahan besar dalam cara psikoanalisis memahami sumber masalah psikologi. Psikoanalisis interpersonal menegaskan bahawa personality tidak berkembang secara terasing di dalam minda. Sebaliknya, ia terbentuk melalui corak hubungan, terutama hubungan awal yang melibatkan rasa selamat, kebimbangan, penerimaan dan penolakan. Dalam kerangka ini, kebimbangan bukan semata-mata hasil konflik dorongan dalaman, tetapi juga sesuatu yang boleh dipindahkan dan diatur dalam hubungan dengan orang lain. Penekanan tersebut mengubah cara ahli terapi melihat bilik rawatan. Hubungan antara pesakit dan ahli terapi tidak dianggap sebagai latar yang neutral untuk mentafsir masa lalu sahaja. Hubungan itu sendiri menjadi ruang di mana corak lama boleh muncul semula. Contohnya, seseorang mungkin menjangka akan dikritik, lalu bertindak defensif atau menarik diri apabila berdepan dengan ahli terapi. Reaksi itu dapat diperhatikan, difahami dan dibincangkan dalam hubungan semasa, bukan hanya dikesan sebagai cerita tentang zaman kanak-kanak. Buku ini penting kerana Mitchell sendiri terkenal dengan penekanan terhadap perspektif relational. Namun, huraian tentang Sullivan tidak menjadikan hubungan sebagai jawapan mudah untuk semua perkara. Ia menunjukkan bahawa kehidupan batin dan hubungan sosial saling membentuk. Pemikiran interpersonal memperluas psikoanalisis dengan menuntut perhatian kepada apa yang berlaku antara manusia, bukan hanya apa yang tersembunyi dalam seorang individu. Kimpat, Melanie Klein, Fairbairn dan Winnicott dalam teori hubungan objek. Teori hubungan objek merupakan antara bahagian teras dalam Freud and Beyond. Aliran ini menumpukan pada cara individu membina gambaran dalaman tentang diri sendiri dan orang lain berdasarkan pengalaman hubungan yang awal dan berulang. Melanie Klein memberi perhatian kepada kehidupan emosi awal kanak-kanak, termasuk kebimbangan, kasih sayang, kemarahan, rasa bersalah dan cara kanak-kanak mengurus gambaran tentang objek yang baik atau mengancam. Pemikirannya menjadikan dunia fantasi awal sebagai unsur penting dalam pembentukan psikik. WRD. Fairbairn pula membantu mengalihkan fokus daripada kepuasan dorongan kepada pencarian hubungan. Pandangan ini membawa implikasi yang kuat, iaitu manusia bukan terutamanya mencari keseronokan secara terasing, tetapi mencari keterikatan dengan orang lain. D.W. Winnicott menambah dimensi perkembangan melalui idea seperti penjagaan yang cukup baik, persekitaran yang menyokong dan pembentukan diri yang tulen. Penekanannya ialah bahawa perkembangan sihat memerlukan ruang hubungan yang membolehkan kanak-kanak bergantung, bermain dan secara beransur-ansur menjadi individu yang berasingan. Mitchell dan Black menghimpunkan perbezaan ini tanpa menghapuskan ketegangan antara mereka. Teori hubungan objek berguna kerana ia menerangkan mengapa hubungan dewasa sering membawa corak emosi yang terasa lama, mendalam dan sukar diubah. Ia juga menjelaskan mengapa terapi boleh menjadi berkesan apabila hubungan terapeutik menyediakan pengalaman yang lebih stabil, boleh difikirkan dan kurang merosakkan. Akhir sekali, Lacan, kepelbagaian aliran dan penolakan terhadap satu psikoanalisis yang tunggal dengan memasukkan Jacques Lacan bersama tradisi Amerika dan British. Buku ini menunjukkan bahawa psikoanalisis moden bukan satu sistem yang seragam. Lacan kembali membaca Freud melalui bahasa, struktur simbolik dan persoalan bagaimana seseorang menjadi subjek dalam dunia makna. Penekanannya berbeza daripada aliran yang lebih berorientasikan penyesuaian ego atau hubungan penjagaan awal. Dalam tradisi Lacanian, bahasa bukan sekadar alat untuk meluahkan pengalaman yang sudah lengkap. Bahasa turut membentuk cara keinginan, identiti dan kekurangan dialami. Kehadiran Lacan dalam peta buku ini penting kerana ia menghalang pembaca daripada menganggap perkembangan psikoanalisis hanya bergerak ke arah satu pendekatan relasional. Ada aliran yang menekankan hubungan sebenar, ada yang memberi keutamaan kepada fantasi tidak sedar, ada yang meneliti fungsi ego dan ada yang memusatkan bahasa serta struktur budaya. Perbezaan ini bukan semata-mata pertikaian istilah. Ia mempengaruhi cara ahli terapi mendengar pesakit, memahami simptom dan menentukan sama ada perubahan berlaku melalui tafsiran, pengalaman hubungan atau kesedaran baharu terhadap pola bahasa dan keinginan. Mitchell dan Black tidak memaksa semua teori ini menjadi sama. Kekuatan buku ini ialah keupayaannya menerangkan mengapa pelbagai aliran muncul, apakah masalah yang cuba diselesaikan oleh setiap aliran dan di mana batasnya. Pembaca akhirnya memperoleh pandangan bahawa psikoanalisis ialah tradisi perbahasan yang hidup, bukannya doktrin beku. Kesimpulannya, Freud and Beyond paling sesuai dibaca oleh pelajar psikologi, kaunseling, kerja sosial, psikiatri dan psikoterapi. Khususnya pembaca yang mahu memahami psikoanalisis tetapi belum bersedia menghadapi teks asal yang padat dan penuh istilah. Ia juga bermanfaat untuk pengamal awal yang perlu membezakan aliran utama sebelum memilih kerangka klinikal sendiri. Pembaca tidak perlu menerima semua andaian psikoanalisis untuk mendapat manfaat daripadanya. Buku ini membantu menjelaskan bagaimana idea tentang konflik batin, pertahanan diri, perkembangan awal, hubungan, bahasa dan identiti telah membentuk cara moden memahami penderitaan emosi. Nilai praktikalnya terletak pada penerangan hubungan antara teori dan kerja terapi. Contoh kes menjadikan perbezaan antara pendekatan lebih mudah dibayangkan, walaupun buku ini bukan manual rawatan langkah demi langkah. Nilai intelektualnya pula ialah ia mengajar pembaca menilai teori sebagai jawapan kepada masalah tertentu. Misalnya, sesetengah teori cuba menerangkan fungsi ego, manakala yang lain memberi penjelasan lebih kuat tentang keterikatan, fantasi atau pola hubungan berulang. Berbanding sejarah psikoanalisis yang terlalu tertumpu pada Freud atau terlalu teknikal dalam satu mazhab, buku ini menonjol kerana bersifat luas, tersusun dan mudah diakses. Ia tidak menyederhanakan perbezaan penting antara Sullivan, Klein, Winnicott, Fairbairn dan Lacan. Sebaliknya, ia memberikan peta yang jelas tentang perubahan besar daripada psikoanalisis klasik kepada pemikiran relasional dan pelbagai aliran kontemporari. Itulah sebabnya ia kekal sebagai pintu masuk yang kukuh ke dalam sejarah pemikiran psikoanalitik moden. Jika anda ingin menyokong Stephen A. Mitchell, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.